тій заповідній сфері, зоні, яка є відповідальності держави. Це одна сторона. Друга, звичайно, це такі речі, вони є наслідком загальних суспільних процесів, і ми бачили, яка була хвиля в суспільстві. Суспільство ставило цю проблему, воно цікавилося, воно, мабуть, випереджало в багатьох відношеннях і багатьох державних чиновників, і навіть цілі державні якісь інститути служби, в тому сенсі, що поставити на порядок денний, як і що в контексті, в тому числі, отримання Томосу, цього базового процесу, який був визнаний як найбільш впливовим і, очевидно, озвучений в різних і медіях, в тому числі, протягом минулого року. Отже, на перетині оцих двох речей складається і виникає потреба поцікавитися, що відбувається. Для того в Міністерстві культури є спеціальні підрозділи, які займаються, це і управління охорони історичної спадщини, відділ музейної справи. Власне, вони цими питаннями займалися. Безпосередньо наш департамент не був долучений до цих перевірок і навіть ініціювання. І в тому контексті ми можемо тільки на результати наших колег десь посилатися і мати їх на увазі, коли обговорювати ці питання.
От міністр культури Євген Нечу говорить, що навіть невідомо, коли точно зникли ці цінності. Давайте подивимося, що сказав міністр. Немає відео, прочитаю вам це. Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон в Києво-Печерській лавині. Так, ми робили ці звірки. З іншого боку, не треба казати, що все щось там вивезено. Ці втрати могли бути в дуже попередні часи, ще до 2003 року. Пане Сергію, от що з цим оцінкою, пане міністре? Дійсно, це могло бути Бог зна коли втрачено?
Ви знаєте, треба для початку з'ясувати, як на мене, про які цінності йдеться.
Ну от я як намагаюся це зрозуміти.
Якщо це музейні предмети, за які відповідає держава, і які є на музейному, тобто на державному обліку, то вони знаходяться в фондосховищі заповідника. І там зовсім інша міра відповідальності, за це відповідає музей-заповідник і працівники відділу фондів. Ну, наскільки мені відомо, перевіряли десь за межами фондосховища, тобто те, що передавалось Києво-Печерській лаврі
як монастирю.
Але те, що передавалось в свій час, починаючи з 87-88 років, передавалось шляхом зняття з державного, тобто музейного обліку. І воно відсутнє сьогодні в державі України. Я нагадаю, це був період відновлення діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. І перші акти передачі були викликані тим, що просто не було церковної утварі для здійснення богослужінь. І з цією метою передавали практично у власність церкви шляхом, ще раз підкреслюю, зняття з музейного фонду
обліку. Так, зрозуміло. І воно...
Що ще можна перевірити? Яка база перевірки?
Ну, давайте ми запитаємо. У нас є на зв'язку голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Московського патріархату архієпископ Климент. Вітаю, владико.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от ваш коментар до зникнення цих цінностей. Я так розумію, що ці цінності знаходяться саме на церковному обліку, на обліку монастирів Києво-Печерської лаври, а не на державному, як про це говорить пан Сергій Кролевець. Так що ж відбувається?
Ну, власне, я б взагалі не використовував в офіційній термінології, от вже так, як доконаний факт, таку тезу, що якісь цінності зникли. Жодного якогось документу не є про те, що у Міністерства культури є якісь претензії щодо Києво-Печерської лаври. Це по-перше. По-друге, я навіть дивуюся, що хтось чогось не зарахувався в Києво-Печерській лаврі в той час, як можна легко порівняти, що було з Києво-Печерською лаврою, коли її передавали від держави монастирю, і що сьогодні вона становить собою, і скільки там цінностей, і скільки там ікон, і всього іншого. По-третє, насправді, думаю, що і музей Києво-Печерської лаври, і Міністерство культури, воно шукає те, що сьогодні, мабуть, не зовсім знає, що воно шукає. Тому що я знаю, що комісія приходила як до Києво-Печерської лаври, до Почаївської лаври, і в списках, які вони там мали в себе є, значаться такі речі, як, наприклад, ікона Божої Матері. А яка ця ікона? Чи вона велика за розмір, чи маленька, чи вона якого кольору, чи що на ній зображено? Представники Міністерства культури сказати не можуть, і тому, звичайно, ідентифікувати такі речі абсолютно неможливо. Тому я думаю, що просто представниця Міністерства культури дещо неправильно сформулювала саму тезу, а наші засоби масової інформації якось взяли цю фразу і розтережували зовсім не в тому світлі, в якому...
Сформулюйте правильно. Сформулюйте правильно.
Якщо говорити правильно, то в Києво-Печерській лаврі не просто нічого не зникло, а примножилося в кілька разів і цінності, і духовні, в першу чергу, цінності. І вони сьогодні є джерелом паломництва тисяч вірян, не тільки з України, а й з усіх континентів земної кулі щодня.
Владико, примножитися цінності могли, але разом із тим деякі цінності, які не примножилися, могли і зникнути. Це ж різні речі. Щось примножується, а щось зникає.
Ми не будемо зараз спростовувати або виправдовуватися стосовно якихось заяв Міністерства культури, які абсолютно не підтверджені. Це, вибачте, якісь плітки на сьогоднішній день. Немає жодного документа, де б було б чітко показано, що у Міністерства культури є якісь претензії до Києво-Печерської лаври. Розумієте?
Так, от я запитаю про це у пана Андрія Юриша, чи погоджується він з логікою вашої відповіді?
Ні, ну є заява міністра. Я думаю, що навряд чи треба сумніватися, що він не міг зробити цієї заяви, якби вже не було результатів роботи комісії, і є заява офіційна прес-служби міністерства. Я думаю, що цього є достатньо. Звісно, що є проблема. Звісно, що питання, воно не вчора виникло, і тут є з одного боку абсолютна логіка і в словах Владики Климента, який розповідає, що одне діло було монастир, який починав з нуля свою діяльність майже більше вже 30 років тому, і те, що за цей час він мав унікально великих і багатих меценатів, спонсорів, які туди привозили не тільки ікони, але й багато чого іншого. Але з іншого боку є непересічні цінності. Ті цінності, які і ікони, які не виникли вчора, які можуть мати багато сотрічну історію, які не випадково зберігалися у фондах і в музейних колекціях заповідника. І звісно, що це абсолютно нормально і природньо, що держава починає цікавитися. Я не знаю, знову ж таки не хочу повторюватися, що безпосередньо не був долучений до всіх цих процесів, але я бачив цей перелік із більше як 800 предметів, які є на обліку, і там є дуже детальні описи, є не настільки детальні, і звісно, що абсолютно логічно, що церква має показати, продемонструвати, що вона поопікувалася, щось реставрувала, там ж, знову ж таки, заява Міністерства культури була дуже об'єктивною. Там відзначено, що багато предметів є в дуже доброму стані збереження. Багато, які відреставровані. Водночас є ті, хто, ті речі, які знаходяться в занедбаному стані, кілька, здається,
дві. Конкретизований перелік?
Звичайно,
цих цінних,
звичайно.
Тому що Владика говорить, що там невідомо навіть, що шукали.
Звичайно, це є все детально. Комісія, думаю, найближчим часом це опублікує. Всі можуть побачити, про які саме конкретно ікони, предмети йдеться. Тобто це ж не загальні якісь розмови. І ознайомитися з тим повним переліком, так само, як з переліком уже і з результатом звірки цих всіх предметів, оцінки його стану збереження, це все буде дуже швидко. А не довіряти заявам офіційного міністерства, я думаю, жодних немає підстав.
От я хотів у вас, пане Сергію, запитати щодо ситуації, яка пов'язана із нарахуванням 20 тисяч незаконних квадратних метрів незаконної забудови на території лаври. Що взагалі таке незаконна забудова в лаврі?
Це незаконна забудова, яка здійснюється без відповідних дозволів, без потреби, і яка наносить непоправні шкоди об'єкту всесвітньої культурної спадщини. От ми в першій частині обговорювали зникнення кількох ікон, невідомо яких, і я погоджую, що треба там дочекатись кінцевого акту якогось, кінцевого акту звіряння, щоб порівняти, по-перше, як я сказав, з чим звіряли, з яким реєстром, по-друге, прийняти до відома, що держава добровільно зняла свого обліку музейного і передала практично у власні церкві ці музейні предмети. І ці предмети відомі, є реєстр, але з чим звіряла комісія, не зрозуміло. І де вони, ну, де кінцевий акт. Але от зникнення 5 пам'яток архітектури, які зафіксували на території Нижньої Лаври, і побудова принаймні не менш 16 нових корпусів загальною площею 20 тисяч квадратних метрів, давно слід побачити Міністерство культури на цій території.
От як Міністерство культури взагалі ставиться до цієї історії з забудовою?
Я думаю, що ми зараз маємо той період, той час, коли держава дуже уважно це буде спостерігати. І я з паном Сергієм погоджуюсь, що зараз підвищена увага. І ми будемо в надзвичайно короткому часі мати якісь і висновки, і більш предметні дослідження цих всіх речей. На превеликий жаль, я не можу тут бути джерелом остаточним інформації. І знову ж таки, говорити про всі ці і зникнення, чи незаконні забудови ми можемо в контексті взагалі ставлення і стосунків між державою і церковними організаціями, в першу чергу між Україною і головним репрезентантом в цій сфері Міністерством культури, заповідником Києво-Печерська лавра, ну і саме безпосередньо чоловічим монастирем Києво-Печерська лавра. Бо насправді це дуже складний комплекс, це місце, яке відвідується тисячами парафіян, прихожан, величезна увага міжнародних експертів, і тут важливо віднайти ті всі джерела, щоб переконати, в тому числі авторитетній комісії і ЮНЕСКО, які побачать реальний стан того, що там є, і оцінять чи з позитивної, чи з негативної точки зору це все.
До Владики Клименти я звернуся. Владико, скажіть, будь ласка, а от ви будуєте в лаврі, що хочете?
По-перше, я не будую, а по-друге, хотів би звернути увагу на той факт, що в Києві, не те, що в Києві, а в Києво-Печерській лаврі, зокрема, будувати що завгодно, ніхто не має ніякого права.
Але ми бачили таких в Києві випадків мільйон.
Так, ну я не знаю стосовно, як там...
Залишилося в стінах монастиря, шановний Владико.
Я можу говорити лише про стіни монастиря, я не можу сказати, як, наприклад, побудована на території заповідника Софія Київська готель Хаят або інші там новобудови, і хто за це буде відповідати. І чому таке прискіпливе ставлення саме до Києво-Печерської лаври? От сьогодні я чую, що в студії говорять, що вони будуть дуже прискіпливо дивитися на діяльність Києво-Печерської лаври. У нас десятки тисяч релігійних організацій, і сьогодні заяви представника Міністерства культури виглядають просто як дискримінація релігійної організації, дискримінація людей за релігійною ознакою. Це офіційний представник Міністерства культури робить такі заяви в прямому ефірі. Це по-перше. А по-друге, стосовно якихось заяв, вже що це порушено, що це зіпсовано, що це зруйновано. Хто може сьогодні відповідати за такі слова? Адже є органи, які відповідають безпосередньо за контроль, в тому числі, і за тим, що відбувається з архітектурою Києво-Печерської лаври. Пан Крилевець сьогодні не відповідає за ці питання. Є, наприклад, Міністерство культури, яке, як ми бачимо, прискіпливо відноситься всі роки незалежності до того, що робиться в Києво-Печерській лаврі. Ми маємо ЮНЕСКО, яке має безпосередньо обов'язок наглядати за збереження Києво-Печерської лаври. Так от, наприклад, у ЮНЕСКО були великі претензії до того, що робилося із Софією Київською, і з території навколо Софії Київської. В той же час ЮНЕСКО не висловило ніяких заперечень стосовно якихось критичних явищ на території Києво-Печерської лаври. Тому мені здається, що всі ці заяви, вони є популістськими і абсолютно нічим не підґрунтованими, а просто, я так розумію, що є боротьба за владу, за посади в музеї, когось зняли, когось хтось хоче визнавитися на посадах. І тому ця боротьба, вона якби виливається потім і в такі заяви.
Дякую, Владико. Пан Сергій, ви хочете відновитися на посаді, тому бачите там якісь не інші будинки?
Да ні, питання не в тому, про що сказав шановний Владика Клімент чи отець Клімент. Ми зберігаємо об'єкт всесвітньої культурної спадщини не для ЮНЕСКО. ЮНЕСКО не контролює діяльність і стан збереження. Ми зберігаємо для себе, це наша святиня. Це національна святиня, яка знаходиться в користуванні у релігійної громади Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. І те, про що я говорю, це доведений факт. Міжвідуюча комісія, робоча група Товариства охорони пам'яток історії і культури під час своєї роботи зафіксувала оці порушення. Відповідний лист направлений до Міністерства культури, правда, відповіді по досі немає. Але факти руйнування пам'яток зафіксовані, в тому числі і зверненнями в прокуратуру України. І справа тільки за державними структурами, щоб употребити власть в даному випадку.
Ваша справа за державними структурами.
Ну, мені, знаєте, завжди цікаво, коли владика Климент намагається перевести з предметної розмови в якусь таку ідеологічну площину. І в даному випадку, коли говориться про абсолютно безпосередні речі,
у нього які... посада така, він керує інформаційно-просвітницьким відділом, а не забудовою.
Але ж ми говоримо про духовну сферу, де в першу чергу мають бути беззаперечні духовні якості, в тому числі правдомовство, щирість, відвертість. І очевидно розуміння того, що всі будуть відповідати перед Всевишнім за все, що вони сказали. Тому заява про упередження і про дискримінацію, яку ми дуже багато разів чули, ну, на превеликий жаль, це така чисто ідеологічна заява, яка нічого не має. І з тих дійсно десятків тисяч релігійних організацій, які є в Україні, лише буквально на пальцях можна порахувати ті, що є в зоні відповідальності і держави такої, і ЮНЕСКО. І тому, звичайно, не можна порівняти будь-який сільський храм, який навіть збудований в 19-му чи якомусь сторіччі з тим, що відбувається в Києво-Печерській. Це святиня. Тому або ми говоримо фахово, або ми дійсно приходимо в площину. Те, що зараз починає робити держава, це відхід від будь-яких ідеологічних штампів. На превеликий жаль, багато попередніх навіть десятиріч впливи, зокрема, і керівництва Української Православної Церкви Московського Патріархату такими були потужними, що фактично держава не мала реальних важелів контролю за тим, що там відбувалося. Все відбувалося, і це не ідеологічна якась заява з мого боку, це реальна констатація того, що там і в 90-х роках, і в значною мірою 2000-х, на початку 2010-х років відбувалося. Тобто, існували якісь особливі стосунки між керівництвом церкви і керівництвом держави. Все це відбувалося поза тим, що і громадським контролем, поза контролем державних структур. І нарешті зараз це все стає очевидним, і тому тут нема жодної ні упередженості, ні дискримінації, ні спеціального підходу. До речі, хочу нагадати і сказати владиці Клементу, у нас з ним дуже добрі стосунки, ми часто обмінюємося якимись такими повідомленнями, інколи й дуже гострими персонально, але власне таке конструктивно розмова відбувається, що насправді, Міністерство культури, зокрема наш департамент, мабуть, є одним із головних, як би це не звучало парадоксально, адвокатом Української Православної Церкви Московського Патріархату. Щодня ми отримуємо десятки листів, а за місяць це їх можна справді рахувати величезної кількості, з різних міст України, тих, хто вимагає вживати радикальних заходів, тих, хто вимагає когось там звідкись виселяти. Ми, очевидно, є гарантами, докладаємо всіх зусиль, щоб, власне, ніхто не мав жодних підстав звинуватити державу чи конкретно Міністерство культури в цих дискримінаційних діях, про які говорить владика Клемент. Тому, справді, ну, треба нам відходити від таких штампів, треба переходити до безпосередньої прямої розмови, яка дозволить вийти на формування наших базових якихось уявлень про те, про що ми сьогодні в тому числі говоримо.
Владика, я вам дам 2 хвилини, щоб ви відповіли, якщо ви хочете відповісти вашому адвокату, пану Юрчу.
Мені здається, що всі, хто сьогодні є свідками цієї телепередачі, вони самі зможуть зробити певні висновки. А якби пан Андрій був щирим, то він би пригадав, що держава незрозуміло яким чином просто привласнила собі споруду Успенського собору Києво-Печерської лаври, який не є власне історичною пам'яткою, а є новобудовою і збудований у 2000 році на кошт церкви і повністю відновлений. Окрім північної пані, він повністю відновлений з нуля. І замість того, щоб його віддати тому, хто його і збудував, він сьогодні знаходиться на балансі музею заповідника Києво-Печерська лавра. Хоча він не є пам'яткою архітектури в повному розумінні в сенсі цього слова.
Дякую, владико. Ви хочете сказати, що не
ну, звичайно, ні. Просто владика Клімент не володіє темою, за яку береться. Пам'ятка архітектури була і є на обліку, але те, що виконані роботи в 2001 році, вони виконували за рахунок, до речі, державних коштів і міського бюджету.
Побудову Успенського собору?
Да, побудову Успенського собору. Це просто добудова, до пам'ятки.
Дякую.
І на яку окремий дозвіл ЮНЕСКО дало.
Ви щось хочете сказати?
Ну, в мене, от, наприклад, сьогодні заява одного з керівників Української православної церкви, митрополита Антонія, де він в таких досить різких аргументах висловлюється щодо опонентів. Але, власне, я думаю, що коли ми почитаємо цю заяву там про людей, які втрачають із-за самовпевненості і голову, і розсудливість, і обережність, вона, власне, стосується в першу чергу до тих, до хто найближче є оточення, в тому числі митрополита Антонія. Бо ми бачимо дуже багатьма заявами, і там далі, я вже просто економія час, не хочу зачитувати цю цитату, вона так нібито справді, керуючи справами УПЦ, звертається тими аргументами до всіх своїх послідовників зупинитися, згадати про страх Божий і про, бо і це його власне цитата, що запускаються погибельні механізми, які руйнують мир і вносять розділення у сім'ю церковну.
Це з приводу.
Це з приводу взагалі подій в Україні,
але це не з приводу вашої перевірки, правда?
Думаю, що власне це стосується взагалі до тої позиції, яку дуже часто займає керівництво УПЦ. Тут треба зупинитися, і оці всі аргументи, вони саме стосуються до свого найближчого оточення.
Але у вас не було зараз такої дискусії з Владикою Климентом?
Ні, з Владикою в нас, я ж повторююся, у нас дуже конструктивні розмови, але тут треба завжди мати чіткість, конкретність і фактологізм, а не ідеологічні штампи.
А можна я вас запитаю, пане Андрію? Так. Ви кажете, когось виселити. Звичайно, неможливо виселити релігійну громаду з споруди, яку вона орендує, якщо ця громада хоче бути під певною юрисдикцією. Але в Україні зараз є дві православні юрисдикції – УПЦ і ПЦУ. Можливо, а лаври, всі три, знаходяться в оренді громаду ПЦ Московського патріархату. Можливо, може бути якесь рішення, хоча б там, я не знаю, почергове використання лавр, як і створення якихось можливостей для того, щоб створювалися монастирі обох юрисдикцій, як це взагалі було з багатьма храмами в різних містах України, де існували дві юрисдикції.
Я, здається, не казав, що виселити, якщо... але я розумію цю проблему.
Ні, ви кажете, ви маєте на увазі, що вам писали люди з пропозицією виселити.
Так, очевидно. Тобто це позиція людей. Іде мова, напевно, про той процес, про який ми вже 4 роки про це говоримо, що, очевидно, реальна ситуація в православній церкві не відповідає очікуванням людей. Звідси оці переходи. Тут же ж немає жодної штучності. Це громади самі по-іншому дивляться на розвиток ситуації і починають вибирати, до якого вже зараз якої з канонічних церков належати. Зараз ми маємо дійсно канонічну помісну Українську православну церкву і Українську православну церкву, яка поки що так називається, поки що не почався діяти закон 5309 до Московського патріархату. І вони можуть змінювати. Кожна релігійна організація в Україні має право змінити підлеглість, зберігши за собою своє майно.
Дякую, пане Андрію. Нагадаю, що ми з Андрієм Юрошем і Сергієм Коловцем обговорювали сьогодні ситуацію, що склалася навколо перевірки міністерства.